Bună ziua și bună regăsit, dragi ascultători ai Frecvenței Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Am mai vorbit, dar voi vorbi și astăzi despre originea cuvântului Crăciun. Crăciun este sigur un cuvânt foarte vechi, fiindcă există și în dialectele românești sud-dunărene, a română, megleno-română, așa cum ar fi crățun, cărțun, Crăciun. Originea lui este foarte discutată. Majoritatea lingviștilor au propus diferiți termeni latini, dar dificultăți de ordin fonetic și semantic se opun acestor soluții etimologice. Cel mai des invocat este latinescul creationem, cu sensul de copil, ca în sard criatore sau în spaniolă criason. Deci Crăciun trebuie să fi însemnat la început pruncul Iisus, ceea ce ar explica și folosirea acestui cuvânt ca nume de botez și de familie, iar mai târziu personificarea lui. Există alții care cred că termenul creationem ar fi însemnat creație sau naștere. Să nu uităm că în limbile romanice, termenii pentru Crăciun, cum ar fi franțuzescul Noel sau italianul Natale, provin din latinescul natalis, însemnând ziua nașterii. Același cuvânt apare în mai multe limbi slave cu care româna a intrat în contact. În bulgară avem Crăciun, în sârbă Crăciun, ca nume de persoană, în ucraineană Crăciun sau Crăciun. În rusă Corociun apare într-o cronică din Novgorod de la 1143 și însemna solstițiul de iarnă. Această răspândire i-a făcut pe unii filologi să se gândească la o posibilă origine slavă sau la un cuvânt latin pătruns prin slavă la noi. Recent, originea lui Crăciun a fost pusă în legătură cu un cuvânt albanez, kerciu, kerciuni, care înseamnă buturugă. Deci, stră-româna ar fi avut termenul Crăciun cu sensul de buturugă. Sensul creștin s-ar fi dezvoltat prin intermediul construcției seara, noaptea Crăciunului, paralelă cu expresia albaneză nata abusmit, noaptea butucului. În societatea pastorală, buturuga aprinsă este indispensabilă în nopțile de veghe ale sărbătorilor. Ținând seama de faptul că terminologia creștină este în general moștenită din latină, cred că nu greșesc dacă prefer etimonul creationem din latină. De fapt, eu prefer a numi această sărbătoare sărbătoarea nașterii Domnului, pe care e bine să o petrecem într-o stare de mulțumire și de liniște deplină.
bun.
Pe 25 decembrie, creștinii din toată lumea se adună pentru a sărbători cu mai mult sau mai puțin fast nașterea lui Isus. Colinde, slujbe, cadouri, mâncăruri, toate acestea sunt nelipsite, dar de ce de 25 decembrie? Biblia oferă puține indicii privitoare la nașterea lui Isus, de fapt, nici o perioadă a anului nu este menționată. Referirea la păstorii care au grijă de oi în timpul nopții ar putea sugera că ar fi vorba de decembrie când animalele sunt în țarcuri, însă alți cercetători consideră că ar fi fost prea frig ca în luna decembrie animalele să stea pe câmp. Sursele din secolele 1-2 sunt la fel de sărace. Nu se menționează sărbătoarea nașterii, ba mai mult, Origene ia în derâdere celebrările romane ale unor astfel de evenimente. Din ce știm, în această perioadă nu există dovezi ale existenței Crăciunului în primele secole de creștinism. Acest fapt se află într-un contrast pregnant față de tradiția privind ultimele zile ale lui Isus, despre care fiecare dintre cele patru evanghelii vorbește detaliat. Potrivit lui Ioan, Isus este crucificat în timpul sacrificiului mieilor din timpul Pesahului, adică ziua a 14-a din luna evreiască Nisan. Paștele, un eveniment mitic dezvoltat cu mult înainte de Crăciun, reprezintă în mare măsură o reinterpretare a Pesahului în termenii patimilor lui Isus. Așadar, în primele două secole, de mult mai mare interes erau patimile și învierea ca elemente fondatoare ale mitologiei creștine, dar cu timpul și originile lui Isus devin subiect de discuție. Evangheliile lui Matei și Luca contribuie prin narațiuni binecunoscute, dar destul de diferite, și totuși nu ne dau o dată exactă. Mai multe detalii sunt de găsit în scrierile apocrife ale secolului I, dar nici acestea nu se referă la data nașterii. În fine, în jurul anului 200, Clement din Alexandria scrie în Stromateis că sunt oameni care au dibuit data nașterii, unii spunând că este vorba despre al 28-lea an al lui Augustus, pe 25 din luna egipteană Pacon, deci 20 mai, alții insistă pe al 16-lea an al lui Tiberius, 25 din Famenot, adică 21 martie, în vreme ce alții cred în data de 19 din Farmuti, 15 aprilie sau 24, corespunzând cu 20 aprilie al nostru. Este evident că există multă confuzie. Până în secolul al IV-lea însă, se vehiculau două date care erau recunoscute de categorii mai largi: 25 decembrie în vest și 6 ianuarie în est, 6 ianuarie fiind data care rămâne ca simbol al Epifaniei, venirii magilor, în timp ce în est reprezintă și boboteaza ce marchează încarnarea divinității. Cea mai timpurie mențiune a datei de 25 decembrie provine dintr-un almanah roman de la mijlocul secolului al IV-lea, care enumeră diverse date asociate episcopilor sau martirilor. În aproximativ anul 400, Augustin pomenește gruparea donatistă din nordul Africii, care se evidențiază în timpul persecuțiilor lui Diocletian, grupare care ține sărbători pe 25 decembrie, dar refuză sărbătoarea de pe 6 ianuarie, considerând-o o inovație. De ce aceste două date? O teorie avansează ipoteza împrumutului păgân. Romanii își țineau festivalul Saturnalia târziu în decembrie. Germanicii organizau festivaluri ale ritului fertilității tot în această perioadă. În Scandinavia, festivitățile cunoscute sub denumirea de Iule încurajau practici mai puțin spirituale pentru că se intra în sezonul consumului. Vechiul zeu solar frigian Atis se sărbătorea pe 25 decembrie, la fel ca și persanul Mitras. Ba mai mult, împăratul Aurelian stabilește în 274 ziua lui Sol Invictus, pe 25 decembrie. Crăciunul nu ar fi decât o mulare peste sărbătorile unor zei solari, creștinii alegând deliberat data pentru a facilita răspândirea credinței în rândul populațiilor păgâne. În secolul al IV-lea, creștinii importă Saturnalia în speranța că vor importa și oamenii. Convertirea izbutește prin promisiunea continuării celebrării cultice. Saturnalia neavând nimic creștin în ea, creștinii decid transformarea ultimei zile de festival în nașterea lui Isus. Puțin succes au avut în redefinirea practicilor, pentru că în schimbul respectării datei nașterii se acceptă tacit perpetuarea obiceiurilor promovate de sărbătoare încă de la începuturi. La Saturnalia, care dura de pe 17 până pe 25 decembrie, legea romană statornicea că nimeni nu putea fi pedepsit pentru vătămare de persoane sau proprietăți. Festivalul începea când era ales un inamic al poporului care să reprezinte răul. Fiecare comunitate opta pentru o victimă pe care o forța să se desfete excesiv și la finele spectacolului o ucideau. Poetul și istoricul Lucian descrie festivalul enumerând sacrificii umane, intoxicații de sfrâu, violuri sau consumul de biscuiți antropomorfi. Ca urmare, cele mai timpurii celebrări ale Crăciunului nu erau deloc expresii ale devoțiunii religioase. Ambrozie îl descrie pe Iisus ca pe adevăratul soare care vine să-i înlocuiască pe vechii zei, dar autorii creștini din primele veacuri nu fac totuși referire la o fabricație calendaristică recentă și nu cred că data a fost aleasă de mai mari biserici. Mai mult privesc coincidența ca pe un semn divin că Dumnezeu l-a ales pe Iisus în locul zeilor păgâni. În secolul al XI-lea găsim prima sugestie conform căreia sărbătoarea este deliberat suprapusă peste cele păgâne. O notă pe marginea unui manuscris al comentatorului siriac Dionisius Bar Salibi spune că în vremurile trecute celebrarea creștină a fost mutată de pe 6 ianuarie tocmai ca să coincidă cu cea a lui Sol Invictus. Deoarece primii creștini nu știau când s-a născut Isus, pur și simplu au asimilat festivalul solstițiului, revendicându-l drept sărbătoarea originilor lui Mesia. Multe dintre elementele sale atestă prezența unor reminiscențe păgâne, cum ar fi folosirea pomului de Crăciun, o veche practică druidică. Totuși, prima mențiune a existenței unei date pentru Crăciun, în jurul anului 200, vine într-o perioadă în care creștinii nu împrumutau masiv tradiții păgâne cu un caracter atât de evident. Asta nu înseamnă că religia creștină s-a conturat în izolare. Multe dintre componentele adorației, euharistia, martirii, arta funerară, trebuie să fi fost lesne de înțeles pentru observatorii păgâni. Dar în primele secole, minoritatea creștină persecutată se preocupa mai mult de distanțarea de sacrificiile, jocurile și ceremoniile cultelor tradiționale. Situația se va schimba de la Constantin cel Mare, când se trece la adoptarea lor pe structura creștină. Papa Grigore cel Mare, într-o scrisoare din 601 adresată unui misionar în insulele britanice, recomandă păstrarea templelor păgâne și prefacerea lor în biserici, precum și transformarea festivalurilor antice în sărbători ale marilor creștini. Problema rezidă în faptul că în secolul al III-lea, împrumuturile acestea erau destul de rare, ori atunci începe să se discute despre stabilirea unei date a nașterii lui Isus. Data exista înainte de edictul de toleranță, dar la fel de bine creștinii o puteau prelua și mai devreme, dată fiind asemănarea prea frapantă, precum și întreaga simbolistică asociată datei care are o relevanță deosebită în foarte multe religii. Pe de altă parte, în secolul al IV-lea, cărturarii se preocupau mai tare nu de introducerea unei zile de naștere, ci de adăugarea datei de 25 decembrie celebrării tradiționale de pe 6 ianuarie. De altfel, în jurul anului 200, Tertulian din Cartagina spune că ziua de 14 din Nisan, data morții lui Isus în Evanghelia lui Ioan, este echivalentă zilei de 25 martie în calendarul roman solar, care va deveni Buna Vestire. Așadar, Tertulian credea că Isus a fost conceput și crucificat la aceeași dată. Ideea apare și într-un tratat anonim despre solstiții și echinocții în Africa de Nord în secolul al IV-lea. Augustin era și el familiarizat cu acest calcul. În tratatul său despre Trinitate scrie despre coincidența zilei în care a fost zămislit cu ziua în care a suferit, despre asocierea dintre uterul matern și mormântul din care va renaște Isus. În Est, cele două date ale nașterii și morții sunt legate prin referirea nu la calendarul evreiesc, ci la calendarul grec local, la ziua de 14 a primei luni de primăvară, Artemisios, care înseamnă 6 aprilie. Episcopul Epifanie de Salamis recunoaște echivalența datelor concepției și crucificării. Conexiunea dintre aceste aspecte reflectă înțelegerea antică și medievală a conceptului de salvare ca tot unitar. El este conceput pentru a salva prin moarte. În numeroase reprezentări picturale ale bunei vestiri, micul Iisus este înfățișat coborând din ceruri cu o cruce care amintește momentul sacrificiului. Ideea că redempțiunea și creația ar trebui să coincidă apare și în tradiția iudaică păstrată în Talmud. Rabinul Eliezer insistă că lumea a fost creată în Nisan, tot în Nisan s-au născut patriarhii, Isaac se naște la Pesach, prin urmare strămoșii vor fi mântuiți tot în Nisan. Și cum ajunge 25 decembrie Crăciun, elementele sărbătorii s-au tot acumulat începând din secolul al IV-lea până în epoca contemporană. Este probabil ca data să derive mai mult din iudaism, din calculele legate de moartea lui Isus la sărbătoarea Pesahului și din noțiunea rabinică a coincidenței evenimentelor importante, dar elementul păgân nu este deloc de neglijat, pentru că vizează același fond de idei axat pe ciclicitate. De ce este 25 decembrie o dată importantă? O sumedenie de zei se nasc atunci. Mitra, Horus, Dionisus, Tammuz, Hercules, Perseus, Helios, Bacchus, Apollo, Jupiter, Sol Invictus. Deci chiar dacă a pornit de la un calcul calendaristic, data este un simbol universal al nașterii și nu este de mirare. Solstițiul are loc cu câteva zile înainte. În vremurile antice, pe 25, începea să se observe mărirea treptată a zilei, deci era firesc să fie considerată data renașterii solare. O poveste despre 25 decembrie au și babilonienii. Tradiția spune că Semiramis, după moartea prematură a soțului său Nimrod, a crescut un copac verde pe buturuga unui mort, sub care Nimrod lăsa daruri în noaptea aniversării sale, adică 25 decembrie. După moartea lui Nimrod, Semiramis a răspândit credința că ar fi fost un zeu, iar cuvântul Iule, prin care se mai desemnează Crăciunul în vest, se pare că ar avea origine caldeană însemnând copil. Iule era sărbătorit de nordici din decembrie până în ianuarie, vreme în care ardea un buștean în cinstea lui Thor, care de obicei se consuma în 12 zile. Tot pe 25 decembrie se nasc și copiii lui Isis cu Osiris, mort la solstițiul de iarnă, ca expresie a reîncarnării tatălui. Copacul verde este simbolul egiptean al lui Asar sau Osiris, zeu și al fertilității, în timp ce Aset sau Isis, zeița magiei divine, este asociată luminilor colorate. Și acestea sunt doar câteva exemple care atestă importanța covârșitoare a datei în mitologia universală. Renașterea care urmează celei mai scurte zi din an este celebrată în diversele religii atât ca expresia fondului mental comun cu repere mitice universale, cât și a fenomenului neîntrerupt de difuziune culturală.
Poartă spre artă.
În perioada timpurie a creștinismului, Paștele era principala sărbătoare, nașterea Domnului nefiind celebrată. În cel de-al patrulea secol, așa cum spuneam, mai mari biserici au decis să instituie și această sărbătoare. Biblia nu menționează o dată anume, deși anumite detalii ar sugera că s-ar fi petrecut primăvara, Papa Iulius I a preferat data de 25 decembrie, cel mai probabil pentru ca noua sărbătoare să absoarbă și să integreze mai vechi festivaluri păgâne, cum ar fi Saturnalia. Numită mai întâi Nașterea Domnului, sărbătoarea s-a încetățenit în Egipt până în 432, iar în Anglia prin secolul al VI-lea. Până la finele secolului al VIII-lea, deja ajunsese și în Scandinavia. Conform ritului vechi, în biserica greacă și rusească se sărbătorește la 13 zile după 25, cunoscută și ca ziua celor trei magi. Stabilind Crăciunul în același timp cu sărbătorile tradiționale care celebrau solstițiul de iarnă, liderii ecleziastici sperau să îmbunătățească șansele sale de a câștiga popularitate printre oamenii de rând, dar nu au elaborat niște norme clare pentru a marca evenimentul. Până în Evul Mediu, creștinismul înlocuise practicile păgâne. De Crăciun, credincioșii se duceau la biserică, apoi luau o masă copioasă, într-o atmosferă de carnaval similară celei de la Mardi Gras. În fiecare an, un cerșetor sau un student era ales rege și ceilalți se declarau supușii lui. Cei săraci colindau casele bogaților pretinzând cea mai bună mâncare a lor, iar dacă nu le răspundeau cerințelor, le jucau tot felul de feste. Crăciunul devine un timp în care clasa privilegiată are ocazia de a-și răscumpăra datoriile reale sau imaginare față de marginalii societății. La începutul secolului al XVII-lea, un val de reformă aduce schimbări la modul de celebrare a Crăciunului în Europa. Când Cromwell și forțele sale puritane se înstăpânesc asupra Angliei în 1645, se dorește eliminarea decadenței din societatea engleză și una din măsuri a presupus anularea Crăciunului. Republica nu durează mult însă și la venirea pe tron a lui Carol al II-lea este restaurat și deja popularul și iubitul Crăciun. Coloniștii din America, care sosesc pe noul pământ în 1620, erau și mai puritani în credința lor. Drept urmare, Crăciunul nu a fost celebrat în istoria timpurie a Americii. Ba mai mult, în Boston, între 1659 și 1681, era interzisă sărbătorirea. Oricine propovăduia spiritul Crăciunului era amendat cu 5 șilingi. Dimpotrivă, în Jamestown, John Smith a permis ca nașterea Domnului să fie prilej de voie bună. După Revoluția Americană, obiceiurile englezești decad de tot, Crăciunul fiind declarat sărbătoare oficială abia în 1870. Americanii secolului al XIX-lea îl transformă de altfel dintr-un carnaval într-o zi de pace menită să fie petrecută cu familia. De ce a izbucnit interesul pentru Crăciun acum? Secolul al XIX-lea era o perioadă de turbulențe și de conflicte sociale. Rata de șomaj atingea cifre mari și de obicei revoltele celor nevoiași aveau loc cam în această perioadă a anului. În anul 1828, la New York se înființează prima brigadă de poliție ca urmare a unei astfel de răscoale. Această întâmplare i-a determinat pe unii membri ai claselor superioare să înceapă să revizuiască sărbătoarea. Deja în 1819, scriitorul Washington Irving publică The Sketchbook of Geoffrey Crayon, o serie de povestiri despre petrecerea acestui eveniment religios într-o vilă englezească. În scrierile sale vorbește despre un moșier care invită țăranii de pe pământurile lui să ia masa cu el. În comparație cu problemele cu care se confruntă societatea americană, la Irving oamenii par să fie într-o deplină armonie. Asta deoarece scriitorul crede cu tărie că sărbătoarea ar trebui să exprime pacea și unitatea între oameni, în ciuda diferențelor sociale. Personajele sale se bucură de vechile tradiții, ba chiar încoronează și un rege al festelor, ca în Evul Mediu. Cartea lui Irving nu se bazează însă pe nicio experiență personală. El, neparticipând la vreo sărbătoare, ba mai mult, mulți istorici consideră că relatările lui au inventat într-un fel tradiția în America, acesta pretinzând că descrie veritabile cutume. Tot cam în această perioadă, autorul englez Charles Dickens a creat clasica poveste A Christmas Carol, un colind de Crăciun, cu un mesaj puternic care glorifică importanța generozității și a bunăvoinței față de toți semenii. Dickens atinge o coardă sensibilă, atât a englezilor cât și a americanilor, care încep să conștientizeze beneficiile celebrării Crăciunului. Familiile devin totodată mai puțin rigide și mai sensibile la nevoile emoționale ale copiilor. Crăciunul le oferea părinților ocazia de a fi atenți și foarte darnici față de copii, fără ca mărinimia să pară răsfăț peste măsură. Odată cu acceptarea Crăciunului ca sărbătoare familială prin excelență, vechile tradiții încep să iasă iarăși la suprafață. În următorii 100 de ani, americanii au creat un Crăciun în felul lor, în care au înglobat mai toate elementele prinse din alte culturi, incluzând brazii decorați, felicitările sau nelipsitele cadouri. Deși mulți pretindeau că sărbătoreau Crăciunul așa cum se făcea odinioară, adevărul este că americanii au reinventat o sărbătoare pentru a umple un gol cultural al unei națiuni aflate în plină afirmare. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!